Hvenær voru sagðar sögur á kvöldin?
Það var nú vanalega í rökkrinu. Vanalega voru þær sagðar í rökkrinu og meðan ekki var farið að kveikja. Það var setið alltaf í rökkrinu, sömu lögðu sig og aðrir hérna að sögðu þá sögur og mamma söng með okkur krökkunum í rökkrinu.
Og söng mamma ykkar með ykkur rökkrinu, já?
Já, hún söng alltaf með okkur rökkrinu, aðalega sem voru hún sungið vest þá og svoleiðis.
Já.